Peti dan. Pilat. Ponci Pilat je izhajal iz premožne rimske družine. Očitno je moral imeti ustrezne vojaške in upravne izkušnje, da je pridobil mesto rimskega guvernerja v Judeji. Kot upravitelj je imel široka pooblastila v vojaških in finančnih zadevah. Postavljal je tudi velikega duhovnika v Jeruzalemskem templju in imel nadzor nad tempeljskim premoženjem. Zgodovinarji ga opisujejo kot surovega človeka, ki je bil precej sovražen do Judov in ni kazal dosti posluha za njihove verske potrebe. Jožef Flavij na primer poroča, da je dal zgraditi akvedukt za oskrbo Jeruzalema z vodo, stroške pa je poravnal kar z denarjem iz tempeljske zakladnice. Množične proteste, ki so sledili, je ukrotil s trdim vojaškim posredovanjem. Evangelij poroča, da je imel Ponci Pilat odločilno vlogo v sodnem procesu proti Jezusu. Judovski veljaki s Kajfo na čelu so mu izročili Jezusa in zahtevali, da ga usmrti. Pilat pa se ni hotel mešati v judovske notranje zadeve. Zato je jetnika poslal k Herodu. A slednjič ga je kljub vsemu doletelo, da je moral sam odločiti o usodi tega človeka. Jezus se mu ni zdel nevaren. Pilat ni bil naiven in je kmalu sprevidel, da gre za zaroto. Dokazi o krivdi so bili neoprijemljivi in nepreverljivi. Vedel je, da je v ozadju zavist. Bil je prepričan, da je Jezus nedolžen. Zato ga je želel oprostiti. A duhovniki so nahujskali ljudstvo, da je zahtevalo smrtno obsodbo. Pilat je poskusil še s kompromisom. Zaradi praznika Pashe je ljudstvu ponudil izpustitev enega izmed jetnikov. A ljudje so izbrali Baraba. Pilat je spet stopil pred množico in še enkrat izjavil: "Na njem ne najdem nobene krivde." Ljudstvo pa je ustrajalo pri svoji zahtevi. Pilat je popustil in dal Jezusa pribiti na križ. Zakaj je Pilat popustil množici in ugodil njenim željam? Težko je verjeti, da le zaradi strahu pred nemiri. Že predtem je z vojaško silo večkrat uspešno zatrl poskuse Judov, ki so hoteli uveljaviti svojo voljo. Ne, Pilat v obsodbo ni bil prisiljen. Svobodno se je odločil, da mora Jezus umreti. Zakaj? Kaj je resnica? Je vprašal Jezusa, čeprav je vedel, da ga odgovor sploh ne zanima. Oblast je resnica. Moja moč in volja sta resnica. To mu je ves čas odmevalo v glavi. Ob srečanju z Jezusom pa se je njegova vera v oblast zamajala v samih temeljih. Pred njim je stal človek, ki se ni bal, pa čeprav se je odločalo o njegovem življenju in smrti. Ni kazal najmanjše vznemirjenosti ali zadrege. Bil je ponižen, a iz njegove krotkosti je izžarevala moč, kakršne Pilat dotlej še ni srečal. Jezus je govoril o nadzemeljskem kraljestvu in oblasti, ki prihaja od zgoraj. Nobene oblasti bi ne imel, če ti ne bi bilo dano od zgoraj, mu je povedal. Pilat bi se lahko umiril v ponižnosti, da je nekdo večji od njega. V tem bi lahko našel svojo svobodo in mir. A za nobeno ceno se ni bil pripravljen odreči lastni oblasti. Pa če tudi je zaradi nje treba križati nedolžnega. Iz Pilatove zgodbe izluščimo spoznanje zase. Na prvi pogled se težko poistovetimo z njegovo izkušnjo, saj sami nimamo v rokah tolikšne oblasti. A skušnjava, da bi se dokazovali in iskali premoč nad bližnjimi, nam ni tuja. Z njo se srečujemo v šoli, na delovnem mestu, v družini. Tekmovalnost in ljubosumje sta nevarna za odnose med nami. Naša moč ima lahko razdiralni in uničevalni učinek. Z druge strani pa nam Jezusova drža pred tem sodnikom priča o tem, da obstaja še druga moč, ki je neprimerljivo večja. Raste namreč iz resnice, ljubezni, ponižnosti. Zahrepenimo po tej moči, da ne bi rušili, marveč med seboj gradili Božje kraljestvo. Marija, pomagaj nam, da bomo hrepeneli po moči, ki jo daje resnica, in jo uresničevali v ljubezni.